нас гість у студії – це народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України в закордонних справах Ганна Гопко. Доброго вечора, пані Ганна.
Доброго вечора.
Сьогодні поговоримо про Україну і Сполучені Штати Америки. Для України це дуже важливий, можна сказати, стратегічний партнер. Чи так само розцінюють Сполучені Штати Америки Україну? Нещодавно делегація Верховної Ради так відвідала Сполучені Штати Америки. Розкажіть про ваші основні враження і які завдання ви там виконували?
Дуже важливо було перше попросити Штати, щоб вони займали проактивну позицію в тому, щоб Європейський Союз в кінці червня продовжив санкції на 6 місяців. І всі ідеї лише на 3 місяці вони не пройшли, і щоб справді була єдина позиція Європейського Союзу, оцю зберігати трансатлантичну єдність. Інше питання, крім санкцій, ми проговорювали президентську кампанію, яка зараз триває в Сполучених Штатах Америки, і як зберегти Україну серед пріоритетів. Якщо ми будемо реалістами, то насправді Близький Схід, Сирія, вони займають більшу увагу. І держсекретаря Керрі, президента Обами, який за 2 терміни свій на посаді президента
не
США,
приїхав в Київ,
жодного
так?
разу не приїхав. Я можу признати, що американці дуже болісно на це реагують, коли ти їм говориш, а чому Обама з поваги до українського народу, який бореться за гідність, за цінності, ні разу не навідався. Це дуже добре, що там друг України, віце-президент Сполучених Штатів Байден приїжджає, але цього недостатньо того, щоб підкреслити, що Україна є стратегічним партнером.
Болісно, тобто
реагують дуже
вони,
так якось.
Вони вважають, що це якось
ну, коли ти їм про це
так
говориш, то вони зразу кажуть, ну, але ж Байден 5 разів відвідував Україну. Ми говоримо, так, але Обама жодного разу, і це перший президент Сполучених Штатів Америки за часи нашої незалежності, який за 2 терміни.
А з чим це пов'язано, на ваш погляд? Чому так?
Я думаю, що Обама якась особлива, можливо, думка, можливо, вони не визначалися в якому форматі підтримувати Україну щодо Сходу, оскільки, з одної сторони, Сполучені Штати Америки тісно впливають на перемовини, але не є учасниками, зокрема, нормандського формату. Можливо, це його якісь особисті, тобто він хоче брати участь тільки в тих ситуаціях, де може бути гарантована конкретна перемога, якийсь очевидний результат. Але тому нам зараз дуже важливо працювати із командами кандидатів президенти, щоб як тільки буде обраний наступний президент Сполучених Штатів Америки, і відразу, коли почне працювати адміністрація, це кінець грудня, початок січня, якраз тоді, якщо фактично закінчаться санкції, якщо ми їх продовжимо зараз, то щоб оце лідерство Америки відразу там почалося турне в Європу, в Україну, уже з самого початку, і тому нам важливо проговорити ці речі зараз, коли відбувається кампанія, не тоді, коли вже буде президент Сполучених Штатів Америки, ми скажемо, ви знаєте, тут ще є Україна. І тому це ми проговорили. І ще дуже важливо бюджет 2017 року Сполучених Штатів Америки. Нам дуже важливо, щоб рівень підтримки фінансової України залишався хоча б на тому самому рівні, не знижувався. Все, що стосується програм по допомозі нам в обороноздатності України, безпеки, також дуже важливо, щоб ми мали гарантії отримання грошей, кредитів під низькі відсотки для українського бізнесу. Тому що МВФ – це макрофінансова стабільність, більше макроекономічна, а український бізнес, йому важко знайти гроші під низькі відсотки, не 25, не 30, не 35, а хоча б до 10, для того, щоб стимулювати розвиток.
А от щодо грошей, от сьогодні вийшло повідомлення, прес-служба Кабміну, вона повідомила, що американська організація USAID хоче виділити Україні 142 мільйони доларів на реформи. От ви є однією з співзасновниць реанімаційного пакету реформ, і зараз тема реформ, вона так якби притихла. Навіть ЗМІ не надають дуже великого значення, дуже мало про це говориться. Реформи зупинились, чи як? От американці дають гроші, під низькі відсотки вони хочуть дати, але дуже мало зараз говориться про реформи в Україні. Ні уряд не розповідає, немає якоїсь такої системної роботи.
Знаєте, можливо, час прийшов робити реформи, а не говорити, як це було раніше. І є частина законів, які ми вже ухвалили, які вже створивши антикорупційні інституції, як антикорупційне бюро. Тепер потрібно тільки, щоб ці інституції ефективно працювали. На цьому тижні, зокрема, я є співавтором закону, і ми його ініціювали разом з Центром протидії корупції, щоб нарешті дати можливість Національному антикорупційному бюро мати прослуховувати те, чого в них немає Це одна із головних завдань. Тільки зараз це є в СБУ, фактично вони користуються там, даними прослуховування СБУ. А як ми тоді можемо говорити про незалежність Національного антикорупційного бюро? Тому на такі технічні якісь речі, тобто вони можуть давати на імплементацію. Якщо ми подивимося реформа патрульної поліції, так само на їхнє забезпечення. Зараз дуже назріла давно, бо попередній уряд не справився з реформою митниці. І для цього так само потрібно буде технічне якесь оснащення, відеоспостереження, обладнання. Те, що вони нам можуть дати. Реформа децентралізації. Треба допомагати об'єднаним, добровільно об'єднаним територіальним громадам не давати гроші на експертів з гонорарами по 20 тисяч доларів в місяць, а давати конкретно громаді, яка має, наприклад, якусь ідею там вирощувати перепелині яйця, там займатися якимось сільським господарством, ще щось.
Пані Ганно, ми говоримо про технічне якесь обладнання, на обладнання митниці і так далі, але має існувати, в принципі, якісь умови, щоб запрацювало.
Правильно.
Тобто ми говоримо про реформи,
немає
яких немає.
Реформ, немає грошей. Це один з таких як завдань, теж ми не бачимо, прописували конкретні
вранці
дедлайни.
Вранці реформи, ввечері гроші.
Чіткі були вимоги. Тобто, от, наприклад, ми говоримо про енергетичну сферу. Неухвалений закон про незалежного енергорегулятора, який долає корупцію, значить, немає наступного траншу МВФ. Не працює закон про ринок газу, який має демонополізувати, зокрема, газорозподільчі мережі, якими раніше користувався, це державна власність, ним користується Фірташ, і ще нічого не платить бюджет. Немає міжнародної підтримки. Тобто є чіткі дедлайни. І тоді ми чітко розуміємо, це як з безвізовим режимом. Тобто нам поставили пакет критерій, але тепер дуже важливо, щоб Європейський Союз дотримав свої обіцянки і не намагався Україну поставити поруч із Туреччиною, яка ще досі не виконала цей набір критеріїв, які були перед ними поставлені, технічних вимог, які Україна пройшла.
Повертаючись до Сполучених Штатів, от говорять постійно про продовження санкцій, але
Про посилення.
Та, не про посилення. От, власне, чи можна все-таки говорити про посилення, оскільки від Мінська-2 минуло вже фактично майже так півтора роки, ми не просунулися жодною мірою. А по-друге, чи можна говорити про більш активну роль Сполучених Штатів, можливо, через розширення нормандського формату? Ну і крім цього, ще які можуть бути форми впливу на президента Росії, окрім санкцій, для того, щоб він виконував?
Крім того, що є питання санкцій, є питання енергетичної безпеки всієї Європи. І ми бачили перші поставки газу Сполучених Штатів Америки до Італії. Тобто ми бачимо глобальне падіння цін на нафту, яке теж є одним з таких ударів. Ми бачимо, коли заборонені будь-які інновації, зокрема в газовидобувні сфери. Тобто Росія як сировинна економіка, тобто вони не диверсифікували свою економіку, тому будь-яке обмеження, те, що відповідно до санкцій на інновації, на нові технології, воно так само не дозволяє Росії прогнозувати подальший розвиток. І тут така економічна ізоляція, вона призводить також до якихось демографічних речей, соціального напруження. В Росії йде зараз вже проголосовано про підвищення пенсійного віку. Це більше 2 мільйонів різних людей, які працюють в офіційних організаціях, так далі. Ми бачимо непросту ситуацію, що в Чечні, що в Дагестані наростає. Тобто всі ці 2 роки, які фактично працювали на виснаження економіки Росії, тому це санкція один з таких важливих елементів. Але чітко треба розуміти також сигнали, які можуть бути послані Росії під час саміту НАТО в Варшаві, незважаючи на те, що Україна і Грузія не отримають там членство в НАТО, як Чорногорія.
А перспективу? Ви закликали серйозніше до цього поставитись?
Я закликала під час Вашингтоні, зокрема, брала участь в одній панельній дискусії разом із міністром оборони Чорногорії, міністром оборони і також міністром закордонних справ Грузії.
Чорногорія, нагадаємо слухачам, нещодавно стала членом НАТО.
Тому для Чорногорії, для того, щоб ситуація на Балканах була більш прогнозованою, тому вона є членом членам НАТО. Нам треба далі докладати зусиль, що ми можемо просити. Ми можемо те, що вже відбувається, збільшення фінансування для країн-членів НАТО, наших сусідів, такі як Польща, такі як Балтійські країни, Румунія, Болгарія, от для того, щоб вони в випадку ескалації чи якихось повномасштабних дій зі сторони Росії, чи нових створення нових конфліктів, вони могли дуже швидко відреагувати. І Путін чітко розуміє, що тоді вв'язуватися в такий серйозний конфлікт, тобто в нього не вистачатиме ніяких потуг. Тому що зараз дуже добре, що НАТО вже нарешті зрозуміло, як треба стримувати Росію, почали інвестувати багато коштів для того, щоб наших стратегічних партнерів посилити. Плюс це ці останні два роки, які були різні військові тренінги, навчання для наших солдатів. Тобто ми можемо вже сказати, що в порівнянні два роки тому, на момент анексії Криму, наша армія не була готова для того, щоб дати відсіч. Зараз ми...
Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, в студії Громадського радіо в програмі «Громадська хвиля». От, власне, незабаром після повернення в Україну на комітеті ви обговорювали звернення Верховної Ради до Конгресу щодо законопроекту «Акт стабільності і демократії в Україні». Що це за законопроект? Що він передбачає?
Зараз є декілька важливих законодавчих ініціатив в Конгресі, які для того, щоб протидіяти російській пропаганді. І, зокрема, на наступному тижні в Україну з візитом якраз їдуть представники Держдепу для того, щоб зрозуміти, як більш ефективно, які можуть бути засоби, щоб зупинити російську брехню, тобто які можна там, чи підтримку програм журналістських, чи якихось заходів культурної дипломатії. От, це один з важливих моментів, і там є в одному з законопроєктів прописано там збільшення фінансування і через «Голос Америки», «Радіо Свободу», особливо в країнах, де велике російськомовне населення. Також цей один з документів передбачає акцент на Криму, і продовження санкцій, незважаючи на те, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки, це вже буде як постійна політика Сполучених Штатів Америки, поки Україні не буде повернуто Крим, і ці санкції будуть тривати. І так само надання Україні фінансової підтримки, що є дуже важливим, тому що є різні спроби показати Україну там як корумповану країну, яка не рухається по шляху реформ, для того, щоб мінімізувати увагу до нас і вибити нас із топ-пріоритетів. Ми теж повинні розуміти, що Росія через пропаганду, через лобістів, які працюють в різних аналітичних інституціях, навіть в різних таких громадських середовищах, намагаються всіляко докласти для того, щоб наш, навіть під час цих днів в Україні, коли була міжпарламентська асамблея НАТО, приїхало близько 120 парламентарів ці три дні, і багато хто, зокрема, з Франції, вони кажуть, ви розумієте, ви нам тут розповідаєте про реалії, про загиблих навіть вже впродовж цих шести місяців цього року. І це така статистика, каже, що в нас абсолютно інше уявлення про те, що відбувається в Україні. Тобто ми живемо реально в війні, де щодня ми втрачаємо солдат, а люди в Європі в розслабленні, вони не відчувають цього.
А може це проблема також і наших дипломатичних представництв, наших послів, що вони не завжди вміють донести правильну інформацію?
Ну, ми працюємо над тим, щоб комітет достатньо активно бореться для того, щоб МЗС разом з адміністрацією президента фіналізували проблему із, вирішили проблему із непризначенням послів, бо була катастрофічна ситуація до того, не було посла в Угорщині, нарешті він з'явився, досі немає посла в Білорусі, немає посла в Казахстані, у нас тут буде саміт НАТО, у нас в Брюсселі, в нашому представництві в місії НАТО, немає вже два роки так само посла, тому ми вже неодноразово піднімали питання, чому така ситуація ганебна, в принципі, неприпустима, коли посли мали би якраз і активніше відстоювати нашу позицію. Тому обіцяли нарешті це питання якось визначити. Але, знову ж таки, ми чекаємо реформи дипломатичної служби, яку МЗС на цьому тижні не зміг представити в комітеті, оскільки не було кому представляти, бо частина заступників міністрів були зайняті іншими справами. І виглядає така ситуація, що без конкретної реформи дипломатичної служби, яка має ряд важливих компонентів, дуже важко. Плюс треба мати розуміння, що мають виділятися кошти на підтримку українців за кордоном так само. Зокрема, от я недавно була в Молдові. Закриваються українські школи, хоча от майже там третина населення Молдови – це українці. І які через російську пропаганду стають жертвами руского міра. А нам дуже важливо, тому що один з найбільших кордонів – це в нас з Молдовою. Молдова має схожу проблему, жертва російської агресії – це Придністров'я, який це заморожений конфлікт. І зараз в них є схожий формат, як у нас мінський формат – 5+2. І вони їх зараз теж після 20 років цього конфлікту хочуть, щоб Молдова визнала дипломи Придністров'я, визнала номера на машинах. Тобто повертаються зараз розмови до федералізації. І нам в Молдові дуже часто говорили, дивіться на наш досвід, вам важливо уникнути замороження конфлікту. Намагайтеся зараз домогтися конкретних зрушень, щоб росіяни забирали свої війська з вашої території, щоб ви повертали контроль над кордоном. Тому що в минулому році парламент денонсував, нарешті, угоди з Росією про те, що можна використовувати Україну як транзитну територію для російських військ, для доступу.
Ну, багато хто, в тому числі в парламенті, вважає, що заморозка – це, можливо, і не найгірший варіант.
Ви знаєте, замороження конфлікту на Донбасі не означає, що конфлікт вирішений і російські війська зникнуть. Проблема перестане існувати. На жаль, не означає цього. І коли ти не пропонуєш альтернативи, то це означає, що цей заморожений конфлікт переросте в те, що ми матимемо кримінальну республіку, мафія-республіка з терористами-сепаратистами, з величезною кількістю зброї, які в будь-який момент зможуть здійснити ескалацію конфлікту на Маріуполь, атаку чи ще щось. І тому плюс замороження конфлікту на Донбасі – як ти можеш водночас світові казати, і поверніть нам Крим. Ми заморожимо, ми відрікаємося від Донбасу, але Крим нам, будь ласка, поверніть. Це неадекватність. Ми вже бачили приклад замороження конфлікту. Я завжди кажу, я знаю, яка партія, тому що в Вашингтоні мені про це часто говорили, що фракція «Самопоміч» вимагає на момент, коли ми будуємо країну, здійснюємо реформи, відморозити, забути, відрізати Донбас. Відрізати це не означає, що там перестануть стріляти.
Пані Ганно, до речі, ми вже бачили приклад зараз Любовицького сміттєзвалища. Президентська кампанія, так, в Сполучених Штатах. От питання України, наскільки воно є вагомим в цій передвиборчій кампанії, чи воно маргінальне?
Ні, наприклад, в команді Клінтон, Хіллари Клінтон працює Мелан Вервір, одна з відомих впливових жінок, яка була і послом Сполучених Штатів Америки в ООН. І вона має українські корені, і вона є активно тим, хто готує в програмні документи демократів питання України, яке стосується там і політики санкцій, і надання фінансової підтримки, і забезпечення зброєю, різних аспектів для того, щоб Україна звучала серед топ-пріоритетів зовнішньої політики. Багато інших є експертів. Так само серед республіканців. В інституті Маккейна є Девід Креймер, який дуже сильно опікується питанням України, який розуміє взагалі весь пострадянський простір, ті трансформації, і що вони не можуть бути такими швидкими, зважаючи ще і на саботаж старих еліт, і на забюрократизованість. І тому є багато тих, хто розуміє, чому і як потрібно підтримувати Україну. Але зараз дуже важливо, щоб ми проактивно відвідували їхні з'їзди, працювали в різних округах з виборцями, закладали. Це те, що багато чого зараз робиться в Сполучених Штатах Америки.
Пані Ганно, ви досить активно багато їздите по світі, так як голова комітету у справах закордонних. Але таке питання, от я слідкую за вашою стрічкою, ви дуже багато постите новини і так далі, але багатьох користувачів соцмереж найбільше цікавить, які саме кошти витрачаються на ці поїздки, і тобто які гроші, звідки гроші на ваші пересування.
Оце... Я зразу вам просто скажу, знаєте, минулого року із 9 поїздок лише 2 було оплачено за рахунок парламенту України. В цьому році, зокрема, коли я їздила в Японію на запрошення уряду Японії, я відвідала також Фукушіму, і Фукусіму зустрічалася з губернатором. Це якраз був візит солідарності. Це було напередодні 5-ї річниці з трагедії і перед якраз 30-ю річницею Чорнобильської. Плюс Японія головує Великій Сімці. І Японія, як одна з високотехнологічних країн, яка має також високі етичні стандарти. Тобто вони приносять технології. Вони не можуть, наприклад, якщо вони це проекти там сільського господарства, в Японії заборонені генетично модифіковані продукти. Тому що вони хочуть, щоб люди їли якісні. Це така висококультурна країна, яка допомагає розвитку. Вони оплатили повністю мій переліт. І проживання там, і всі зустрічі, які були здійснені в парламенті Японії, в Міністерстві закордонних справ, в Міністерстві екології. Це був інший візит, наприклад, в Австралію, де я зустрічалася з міністром закордонних справ Джулією Бішоп, яка дуже активно, зокрема, в ООН виступала під час Генеральної асамблеї проти там Чуркіна і всіх оцих от російських представників. дуже ж так само це було на запрошення уряду. Український бюджет не може собі дозволити. І це одна з величезних проблем, що якщо Росія запрошує, наприклад, коли ми були в Італії, то росіяни запрошують депутатів італійських в Москву, і там з ними зустрічається Путін. Тобто вони купують таким, щоб президент Росії зустрічається з депутатами.
Теж вони так оплачують і цим депутатам.
І вони, і росіяни, оплачують депутатам всі ці поїздки і так далі. І у нас навіть немає можливості їздити свою позицію. Коли ми італійцям, у нас були дуже важкі дебати в Італії, коли прийшла депутат з італійського парламенту, яка прийшла і каже, я їздила в Крим, і я як громадянин планети, я маю право відвідувати будь-які території. Але після цього ваші медіа і ваші депутати мене розкритикували. Ви порушуєте свободу слова і пересувань. І почалася, а це добре, що в той же самий день я зустріла професора італійського, який видав книгу про Голодомор, як геноцид українського народу. Італійською мовою професор. І я їй кажу, ви знаєте, в мене в руках книга. Кажу, коли Дюранді, журналіст, приїжджав в Україну в сталінські роки і писав звідти брехню, що в нас немає Голодомору, кажу, так само і ви зараз, на запрошення іншого
агресора,
кажу, Путіна, на його ж гроші їдете в Крим, порушуючи всі міжнародні зобов'язання, тому що Крим ніким не визнаний. І ООН 100 країн світу в 14-му році в березні проголосували резолюцію про територіальну цілісність і суверенітет України, не визнаючи анексії Криму, кажу. І ви туди поїхали, кажу, порушуючи, кажу, ви зганьбили і парламент Італії, і себе особисто, кажу. Ви в Україні дозволу не питали, коли туди їхали, кажу. І, ви знаєте, вона просто перелякано встала і пішла, і так далі. Тобто, і коли ти багатьом
італійцям... Вони просто не розуміють часто,
ні,
так?
Ні, але коли чи ти мені говориш про Венеційську область, коли вони, як молода демократія Італія, воювали з Австрією, і потім їм кажуть, ця Венеційська область, це наш Крим. І потім починаєш їм далі їхню історію як паралелі проводити і розказувати, але ми вже заплатили майже 10 тисяч життів за наш вибір європейський, який за собою поніс. Тоді у багатьох навіть сльози з'являються. Тому що в таких розмовах ти пробиваєш щось людське. Ти показуєш, що ти не просто борешся за територію, є щось більше, щось глибоке, ціннісне, що об'єднує нас просто як людей. І не тільки парламентарів. І тому це дуже важливі ці комунікації. Тому ми, наприклад, вчора на засіданні комітету розглядали можливість. Зараз дуже багато викликів. Є спроби зірвати безвізовий режим. Є непрості перемовини, ви самі бачите, щодо продовження санкцій. Росія відправляє цілі делегації різних, проплачує, які постійно на різні майданчики.
Ну,
а в нас нема коштів, розумієте?
Тут я хочу уточнити. От я розмовляв з кількома людьми, які в темі переважно, і вони кажуть, що безвізовий режим з Україною – це політична гра країн Західної Європи.
Так.
Тобто безвізовий нам режим дадуть, він у нас буде, але вони граються з власним електоратом.
Ну, дивіться, зараз є непроста ситуація в Британії. Всі чекають, що ж буде, які будуть результати референдуму. І тому теж не хочуть зараз якось створювати додатковий подразник. Давайте перечекаємо, подивимося, які будуть результати референдуму в Британії. Якщо проголосують за те, що залишається,
тиждень залишився.
Тоді далі ми теж повинні якось розуміти їхні внутрішні, тому що в нас дуже багато людей україноцентричні. Я така ж сама. От Україна, ви нам зобов'язані, давайте. Але ми повинні розуміти, що вони живуть своїм життям, своїми внутрішніми проблемами, безпековими, кризою мігрантів, і тому ти мусиш їм переконати, чому твої проблеми мають бути для них так само важливими.
Пані Ганно, і тоді наостанок ще запитання, чи до президентських виборів ще хтось з високопосадовців в Сполучені Штати, ну, українських, маю на увазі, збирається поїхати? Чи будуть якісь візити великі?
Ну, великі візити, я думаю, що коли буде з'їзд там демократів, мене запросили в кінці липня в Філадельфії. Знаю, що так само з президентської адміністрації збираються туди їхати ще до цього моменту. Я думаю, що дуже важливо ці контакти вибудовувати, зокрема, через аналітичні інституції, проводити там Атлантичній раді, в інституті там NDI, IRI, в таких поважних організаціях, як Інституті миру, інших Карнегі, пояснювати і вибивати наше пріоритетне місце в політиці. Якщо ти сам не будеш стукатися, знаєте, як кажуть в Біблії, стукайте, вам відчинять, просіть, і буде вам дано. А якщо стояти осторонь і просто говорити, ми такі бідні, нещасні, ніхто на тебе не буде звертати увагу. Тільки проактивна позиція, тому потрібно. І щодо коштів, все-таки, я думаю, що це дуже хороша ідея, оскільки на журналістські запити, на завжди ми роздруковуємо там і по членам комітету, і по делегаціям, які беруть участь і так далі. Тому я думаю, що важливо, можливо, навіть буде просто оприлюднити інформацію. інформацію, тому що мене часто це теж дістає, коли більшість поїздок, 90% поїздок відбувається за рахунок сторін, які запрошують. От, але питань в Фейсбуці завжди дуже багато. Плюс люди, як скажімо, багато хто не розуміє цієї міжнародної дипломатії, чому вона важлива, присутність, пояснення і які корисно приносить суспільству. Тому дякую.
Дякуємо, пані Ганно. Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, була в програмі «Громадська хвиля» на Громадському радіо.